Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šiandien kalbėsime apie katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, pavadintą Gailestingumas. Kardinolo Valterio Kasperio veikalas su paantrašte pamatinė evangelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas. Ir Marijos radio Vilniaus studijoje. Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje rektorius kunigas Vaidas Vaišvilas. Sveiki gyvi, kunigė Vaidai.
Sveiki.
Gailestingumas čia mums Vilniuje toks įprastas terminas, žodis. Mes džiaugiamės, kad turime ir paveikslą pagal šventosios Faustinos viziją nutapytą gailestingojo Jėzaus. Bet štai kardinolas Kasperis rašo pradžioj pratarmiai, kad jam rašyti apie Dievo gailestingumą sekėsi sunkiai, visi teologiniai tyrinėjimai mažai gelbėjo. Ir regisi, kad autorius šios knygos pastebi nuo pat pradžių tam tikrą paradoksą. Mes skaitome šventąją Faustiną, kuri iškelia gailestingumą kaip pagrindinę, svarbiausią Dievo savybę. O štai Valteris Kasperis, apžvelgdamas visus teologinius šimtmečius ar tūkstantmečius, rašo, kad gailestingumas kaip tik labai mažai sistemiškai ten nagrinėtas, naujesniuose vadovėliuose apie jį dažnai iš viso nerašoma, rašo kardinolas Kasperis, bet jis taip pat ir primina, kad bažnyčia mato gailestingumą kaip labai aktualią temą ir neveltui pirmoji trečio tūkstantmečio kanonizacija 2000 metų balandį buvo skirta gailestingumo temai ir šventai buvo paskelbta būtent Faustina Kovalska. Ar iš tikrųjų gailestingumas yra štai ta tema, kuri viena vertus visi galbūt jaučia, kad yra aktuali, bet ji vis dar mažai išnagrinėta, mažai pažįstama.
Kaip popiežius Pranciškus sako, kad bažnyčia pasaulyje yra kaip ligoninė karo lauke. Taip, suprantam, kad ligoniniai, kokia jį bebūtų, net ar karo lauke, ne karo, ten reikia labai daug pasiaukojimo ir daug gailestingumo parodyti tos meilės ir ne tiek šnekėti, kiek ją parodyti. Tai ir šiandienos pasaulyje yra tas pats, mes gailestingumas yra aktualus tada, kada jis yra parodomas autentiškumu gyvenimo. Ten apie jį gali daug kalbėti, bet kas iš tų kalbų, jeigu praktiškai jis nėra įgyvendinamas. Pasižiūrėkime į savo krikščioniškas bendruomenės. Juk kartais tikrai jaučiame, kad ten trūksta labai autentikos, tokio tikrumo. Ir jeigu mes ateitume prie tų kalbų, kurias kalbam apie Dievo meilę, Dievo gailestingumą, tai visi tie dalykai mums taptų labai įprasta kasdienybė.
Žodžiu, gailestingumas ne tiek tokia su teologija susijusi sąvoka, kiek su praktika, ar ne? Su
bet teologiniai dalykai, jie yra mūsų gyvenime, jie ir praktiškai yra įgyvendinami, tie dalykai nėra atsiejami.
Nes, kaip rašo Valteris Kasperis, žodžiu, ta teologija sisteminė, kaip čia pavadinta, ji vis kreipdavo dėmesį į kitas Dievo savybės, galbūt jo teisingumą, tą jo metafizinę esmę, tą jo tokį visagalybę, teisingumą, bet gailestingumą kažkaip mažiau būdavo kreipiama dėmesį.
Bet Dievo gailestingumas iš viso to yra aukščiau, nes Dievo gailestingume pasireiškia visiška Dievo meilė, taip, nes pats Dievas yra meilė, kaip sako, kad kas sako, kad myli Dievą, bet nemyli savo artimo, tas yra melagis, nes Dievas yra meilė, taip ir kas myli, tas ir pasilieka Dieve. Tai pažiūrėkime mes į save, tai juk mes esame krikščionys tiek, kiek yra mumyse tos meilės. Ir kalbos yra kalbom, bet gailestingumas yra virš visko. Juk kai mes numirsime, paprastas faktas, kai mes baigiame žemiškąją kelionę, juk nebėra nei vilties, nebėra nei tikėjimo. Šitie du dalykai yra visiškai nebereikalingi tam žmogui, kuris baigia žemės kelionę. Nes jisai yra jau visiškai kitoje realybėje, jis yra Dievo meilėje. Bet viskas, jis yra Dievo meilėje, jam nebereikia nei tikėjimo, nei vilties.
Tikėti, kad ta meilė yra čia, tai yra tikėti. Štai dabar pacituosiu Valterio Kasperio žodžius iš šitos knygos gailestingumas. Tikėti nukryžiuotų sūnumi, tai tikėti, kad meilė pasaulyje dabar yra čia esanti ir kad ji galingesnė už neapykantą ir smurtą, galingesnė už bet kokį blogį, į kurį įtraukti žmonės. Dažnai ir žmonija, ir mus turbūt irgi mūsų gyvenimuose jaudina tą blogio pasaulyje tema ir blogio mūsų gyvenimuose, nesėkmių, nelaimių tema. Regisi, kad kur tada tas gailestingasis, gerasis Dievas, jeigu mane ištinka įvairios nelaimės?
Bet problema yra tavyje, o ne gailestingajame Dieve, nes visą savo gyvenimo kelią taip ir nesugebi tapti normaliu krikščioniu. O jeigu krikščionis... Jis yra, nu kaip ar galima iš vis tai pavadinti, žinot, jisai, jeigu jis yra toks daugiau folklorinis. Nu, mes tokių krikščionių folklorinių turime masę, kuriems yra svarbu verbelių pašventinimas, kiaušinių padažymas, nu, sekmadieniais taip pat bažnyčios lankymas. Bet autentiškumo gyvenimo Kristumi prisikėlusių ir gyvų Kristumi kasdienybėje jo nėra. Gyvenimas yra pilnas agresijos, gyvenimas yra pilnas pykčio, visų aplinkui bandymas pakeisti taip, kaip aš noriu. Vien jau tas dalykas, kad mes trokštame kitą pakeisti, kitą padaryti patogų savo, kad kitas būtinai būtų toks, kaip aš jį noriu įsivaizduoti ir kaip aš manau, kad jam būtų geriau. Čia jau yra nekrikščioniška. Ir... Pirmiausia, ką tu turi padaryti, tai tu turi pakeisti save, daugiau taip niekada nebemastyti. O tai gali pakeisti ir taip daugiau niekada nebemastyti, kai tikrai įtiki, kad Dievas iš meilės siuntė savo sūnų, kuris už mus kentėjo, kuris už mus buvo prikaltas prie kryžiaus, kuris numirė, prisikėlė ir Kristus, kuris mums dovanojo amžinąjį gyvenimą, kuris prisėmė mūsų visų nuodėmes. Kai žmogus nesupranta, kad jis yra, ir savo to neprimena, kad jis yra tik nuodėmingas žmogus, kaip ir visi, ir kad jisai yra begalinės Dievo meilės atpirktas ir Dievas jį labai myli, kiek yra tokių žmonių, kurie tuo gyvena? Jeigu mes tuo gyventume, jeigu mūsų gyvenime būtų autentikos krikščioniškos, tai ta Dievo meilė čia, na, žinot, kaip ir gražiausiam botanikos sode sužydėtų.
Na, ne visi mes galim pasiekti tokias aukštumas kaip Faustina, kuriai buvo duota patirti tą autentiškai tą Dievo meilę.
Faustina apie tai ir sako, žinot, va, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie skaito Faustinos dienoraštį ir sako, jis labai sunkus, labai sunku ją skaityti, bet tenai nėra gąsdinimai.
Ten, nors tai, jį pamatė kažkada pragaro viziją ir
taip,
įsigando.
Taip, gražu, bet tame reikia matyti ir kitą pusę, ne pragaro pusę. Kad tai viskas eina, kaip liaudės dainoj, giesmė yra apgėdama tas saldumas, taip Dievo. Ir Dievas duoda gyvenimą ir Dievas jo duoda apščiai. Tik mes turime daug paprasčiau žiūrėti. Mes tuos dalykus kartais sureikšminame taip, kad mes nebegalime jų priimti. Jie mums pasidaro nebepasiekiami. Bet mes neturime būti tobuli ir niekas iš mūsų neprašo tobulumo, nes tobulas yra tik tai Dievas. Ir žmogus niekada nebus tobulas. Tobulas yra tik tai Dievas. Mes nesame nei geležiniai, kad nei suklystume, nei nebejotume, kad visada jau va, taip tiesiai ir gyventume taip kaip dera. Visko tam gyvenime bus, bet reikia mokėti pasitikėti. O tam, kad mokėtum pasitikėti, tai turi būti tos krikščioniškos dvasios perimtas. Perimtas.
Ir nebijoti pasitikėjimo, turbūt priešas yra baimė, galbūt sakyčiau.
Taip, o žmonės turi labai daug baimių ir nelaisvių. Nelaisvės ir baimės ateina iš pačių jų mąstymo, prisimąstymo ir prisigalvojimo, bet ne iš bažnyčios mokymo. Ne iš bažnyčios. Ir žinot, ne vieną kartą esu pagalvojęs, kad tai žmonės bijo padaryti taip, oi, kad čianai kažkokio įstatymo ar Dievo ar bažnyčios nepažeistų. Palaukite, apie ką mes kalbame, jeigu žmogus jau bijo pažeisti kažkokį tą įstatymą, juk tie įstatymai tai yra natūraliai išplaukintis iš krikščioniško gyvenimo. Jeigu sako, nežudyk, tai jeigu šiaip aš gerbiu gyvybę, tai aš niekada ir nežudysiu, tai yra normalu. Jeigu aš esu padorus žmogus ir bandantis gyventi teisingai, sako, nevok, nu, tai aš niekada ir nepavoksiu. Jeigu aš myliu savo žmoną ar savo vyrą, tai aš ir liksiu ištikimas, aš ir neįsiu tam per visur.
Tai nesunku, tai Dievo įsakymų laikytis nesunku, bet galbūt kiekvienas turim išbandymų savų ir reikia kažkaip kreipti save ir sąmoningai mąstyti apie Dievo įsakymus.
Taip, reikia turėti krikščionišką pažinimą, net ir apie tą Dievo meilį ir gailestingumą. Juk jeigu tikrai, turbūt aš nesuklysiu pasakydamas, kad didelė dalis Lietuvos žmonių tikinčių yra, kurių bažnytinis pažinimas ir tas tikėjimo pažinimas yra žemiau pirmos komunijos lygio. Net ne pirmos komunijos, bet žemiau pirmos komunijos. Toje, kad pirmos komunijos vaikai jau kai kur kabina ir filosofinius, ir teologinius dalykus. O tenai kaip mokėjo poterius ir kaip liko ties dvasinė poezija kažkokios vietinės reikšmės rašytojos. Taip ir liko.
Nu, poezija gal nieko blogo, tik tai, kad jį vestų, nebūtų pakaitalas ar ne sąmoningo tikėjimo.
Jo, bet jinai gali kartais ir iškraipyti tikrovę.
Na gerai, grįžkime prie temos, prie gailestingumo temos. Valteris Kasperis, kardinolas, paskyrė visą veikalą. Šitai temai jis sako, kad meilė, kuri pasireiškia gailestingumu, gali ir turi tapti naujosios mūsų gyvenimo kultūros, bažnyčios ir visuomenės pagrindu. Ar jūs, kunigai Vaidai, pastebite tą irgi tokią, na, sakyčiau čia, nusakyta harmoninga vizija, kad bažnyčios ir visuomenės iš esmės pagrindas arba ateities vizija yra panašios per šitą gailestingą meilę?
Aš nesakyčiau, kad čia vizija. Jisai primena tai, ko bažnyčia gyvena, ko bažnyčia privalo gyventi. Tai nėra vizija. Jeigu krikščionių bendruomenė nėra brolystės ir nėra meilės, tai ten nėra nieko. Jūs nueikite į bažnyčią, kur nėra bendruomenės, kur visi yra tokie šaltyje, ateina pasėdi, viskas atsiduoda pelėsiais ir kerpiam ir išeina. Bet tenai nėra krikščioniško gyvenimo. Jie nepastebi vienas kito, jie nenusišypso, jie nežiūri, kad pasirūpinti, kurie yra vargstantis ar nevargstantis. Jeigu yra parapija ir jinai nėra labai didelė, tai jeigu tie žmonės yra sąmoningi krikščionis, tai žinot, vis tiek, aš manau, tenai brolystė turėtų būti. Ir mes jos visi trokštame, kad tai būtų, ir įsivaizduojame, kad ten visada atsirastų žmonių, kurie ir aplankytų kitus, ir pastebėtų, ir pamatytų, ir tą dėmesį kažkokį parodytų. Bet čia ir pasirodo, čia vat, kiek yra to tikėjimo, kiek yra įtikėjimo į Dievo meilį, į Dievo gailestingumą, į Kristų, kuris yra gyvas dabar ir jis yra kartu su mumis. Per tuos atrodo tokius kasdienius dalykus čia ir pasireiškia. Ne kalbose. Kalbose tai mes galime labai daug prišnekėti. Bet kas iš to?
Karitatyviniai darbai. Taip, kaip...
Ne tik gyvenimas. Nesakyčiau, tai karitatyviniai tik darbai. Tai yra kasdienybė. Taip kaip visa diena yra žmogaus diena, yra kaip liturgija. Tai tas gyvenimas krikščioniškų dėmesingumų, to Dievo meilės dėmesingumų, tai ir yra visa diena. Ir tai nėra, kad šią valandą aš užsiimsiu karitatyvinę veiklą. Vienas indų mąstytojas yra labai gražiai, taip sakyčiau, pasakęs. Ako krikščionių filosofija ir krikščionių gyvenimas, jis yra labai gražus dalykas, nėra nieko gražiau už krikščionybę pasaulyje. Bet sako, gaila, kad nėra tų krikščionių. Tai pasako apie tą, kuo mes gyvenam.
Tai priekaištas mums, kurie norim vadintis.
Taip, nes Jėzus sakė, mylėkite vieni kitus, iš to pažins, kad mano mokiniai esate. Ir nežinau, ar čia reikia dar kažką aiškiau pasakyti. Tai kai mes negyvename tuo ir nemylime vienas kito, tai ir neatrodome, kad Jėzus mokiniai esame.
Na gerai, mūsų pagrindinis įsakymas, krikščionis turi įsakymą, pagrindinį meilės įsakymą, ar ne, jis mums galioja. O kur mums vis dėlto mokytis tos meilės, nežinau, galbūt mūsų gyvenimuose mes patys patyrėme nedaug tos meilės, mums galbūt taip atrodo. Kur mums jos semtis, kur jos mums mokytis, ar galima jos, nežinau, liturgijoje, sakramentuose, mokytis tuose iš tų ženklų, kuriuos Jėzus paliko.
O kas mūsų yra, leiskite paklausti, mokytojas? Jėzus Kristus, vienintelis mokytojas. Ir meilės Ir visko, ko mes turėtume turėti, tai mes turime mokytis iš Jėzaus Kristaus.
Nu, jis buvo ir griežtas kartais mokytojas, jis tuos fariziejus ten vangių išperomis kartais pavadindavo.
Jis buvo teisingas.
Buvo teisingas ir be to jisai gali mums pasirodyti toks, na, labai jau galbūt tobulas, jis turėjo stebulingų galių. Kaip mums prisertinti jo tą meilingą veidą pamatyti?
Mums prisertinti ir pamatyti meilingą Dievo veidą, tai tapti paprastesniais, nesusireikšminti. Ir čia išmoksti. Nesusireikšmink, būk paprastas, būk žmogus širdies be klastos, juk palaiminti tyra širdžiai, sako, jie regės Dievo veidą. Tai tada tyra širdis yra širdis be klastos, tokia širdis be klastos, jinai atpažįsta savo mokytoją Kristų ir leidžiasi būti jo vedama. Gali būti be tos širdies, be klastos, o turėti klastos, turėti agresijos tokios nesveikos savo gyvenime ir tu neatpažinsi savo mokytojo. Tau atrodys, kad vienintelis mokytojas esi tu ir kad viskas turėtų būti taip, kaip tau atrodo. O juk Kristus visiškai kitaip žiūri ir mūsų vienintelis mokytojas ir tas, kurio mes turime sekti, tai yra tik Jėzus Kristus, ką jis moko per savo bažnyčią.
Tai žodžiu, atsisakyti to egoizmo iškelimo ar nemąstymo apie savo reikalus naudą ir kitų pajungimo savo tikslams, tai yra, galbūt galima tai išversti žodžiu empatija, kaip dabar yra populiarus toksai apibūdinimas, ar ne tik bažnyčioje, bet ir mūsų visuomenėje, svarbus bruožas žmonėms.
Taip, nesusireikšmink ir gausi tikėjimo dovaną. Mato, čia tie dalykai taip lengvai jų neperskaitysi, kad perskaitysi knygutę apie Dievo gailestingumą, tai nereiškia, kad tu ir įtikėjasi, ar ten tikintis pasidarysi. Tikėjimas juk yra dovana, yra malonė. Tai žmogus turi turėti tą širdies tokį nekaltumą, kad gautų tą dovaną, gautų tą malonę. Tu gali atrodyti, kad esi krikščionis, bet tu esi labai toli nuo Kristaus ir nuo jo bažnyčios. Ir ta malonė negali tavyje veikti, nes tavęs yra per daug visame tame. O Dievas duoda net ir suvokimą, ir gailestingumo, ir gyvenimo, ir kaip elgtis, ir kaip gyventi, kaip dovana, ir kaip malonė, žmogui, kuris turi širdį be klastos, kuris neturi savyje klastos, o yra tyras savo širdyje. Netobulas ir pargriūnantis ir nuodėmingas, bet supraskite tą dalyką širdis be klastos, nuo širdumo turintis. Kad ir tas, kuris pargriūna. Jis, ne vienas, mes nesam tobulas ir mes neturim būti tobuli.
Širdis turbūt nedažnas žodis modernaus žmogaus lūpose. Mano širdis, tavo širdis, kas tavo širdyje, kas mano širdyje. Manau, kad mes galbūt gyvenam tokiuose labiau protu besiremenčiuose laikuose, negu kad jausmais, kas širdis yra jausmų toks.
Gerai, tegu būna tavo mintis be klastos. Neturė klastos savo mintise.
Bet štai Valteris Kasperis irgi rašo, kad nors gailestingosios Dievo širdies, tas kultas, jisai gal ir nebuvo, šiems laikams atrodo kartais toksai pernelyg sentimentalus, bet mes neturime atsisakyti žmogiškosios tos savybės jausmingumo. Ir Dievo širdis ir paveikslė pavaizduota, nors taip ir galbūt kai kam sakytų neskoningai pavaizduota, bet vis dėlto tai nuoroda, kad Dievas taip pat yra mielas širdingas, širdies tokiu skausmu, jausmu žvelgia.
Tikėjimas negali būti pastatytas tik ant jausmų, tikėjimas yra kartu ir su jausmai ir protas yra viena, eina kartu. Ir jeigu žmogaus gyvenime nėra mąstymo, tai nebus ir tikėjimo. Juk tikėjimas dar labiau suvokiamas, žinomas ir einama gilyn, tik per mąstymą, ne per jausmus. Kartu ir jausmai ir mąstymas.
Gerai, turime rodyti gailestingumą. Akivaizdu, kad tai žmogiškas kelias, o tas liudijimas, juk jis gali kam nors atrodyti, nežinau, neprotingas. Vat kaip tik, kai išmastai, kai apskaičiuoji savo gyvenimą, užsibrėži kokius tikslus, tai tam gailestingumui galbūt ir nelieka vietos. Aš turiu pats kažką pasiekti ir turiu eiti pirmin, nepaisydamas kažko, ar netikslingai rezultato siekti. Argi gailestingumas nėra tai, kas stabdo, verčia pamiršti save, savo tikslus ir dabar atsigręžti visiškai į kitą, jam laiką savo, jėgas dovanoti. Ar tai praktiška savybė gailestingumas?
Tai kitiems gali atrodyti, kaip jie nori, kad jiems atrodytų, tai tau tai neturėtų rūpėti. Turi žiūrėti, kaip tu atrodai Dievo akivaizdai. Prieš tą, kuris viską žino. O tas mąstymas Dievo gailestingumu gyventi ir būti krikščioniu, jisai nieko nestabdo. Man atrodo, tik tai kai kuriuos dalykus visiškai kitaip sudėlioja, kad tu nesi piktybiškas pasaulyje, kad tu esi taiko žmogus, kuris eina atverstais delnais ir atverta širdimi ir kuris tampa su dievų valia ir tokia sąžinė pasaulyje ar toje aplinkoje, kurioje tu būni.
Dar yra viena tokia tema, kurią taip pat kardinolas Kasperis irgi panagrinėja savo šitam veikale, bet tai, kad jeigu gailestingumas, dievo gailestingumas imamas vertinti pernelyg taip banaliai, galbūt paviršutiniškai lėkštai, tai tada susiformuot gali tokia irgi pažiūra, kad na, o ko man ypatingai kažkaip stengtis, bijoti ar laikytis kokių nors dorybių įsakymų, Dievas gailestingas. Na, kaip ten yra net ir teologinė kažkokia viena mintis, mokykla, kad nu, pragaras galbūt yra, bet jis yra tuščias, nes Dievas iš savo gailestingumo visus išvaduoja, net ir didžiausius nusikaltelius nuo to pragaro. Ir kad tai galbūt gali lemti tokį na, atsainų požiūrį į savo išganimą, nes Dievas gailestingas išganys.
Dabar darėtų prisiminti Šventąją Faustiną ir jos vizijas, kuriomis, jeigu tikite, tai pragaras nėra tuščias. Ir žvelgiant į šiandienos pasaulį, tai kas jame vyksta, kad tikrai pragaras nebus tuščias, nebent visi atsivers tie, kurie neša mirtį visam tam, kas yra gyva Dievo kūrinyjai, kurie lengvai atima žmogaus gyvybę. Tai Dievo gailestingumas yra, kaip sako Faustina, yra protu nesuvokiamas. Ir taip lengvai nepaimsi, paklausęs laidos ar knygutės, suprast Dievo gailestingumą. Tam reikia gyvenimo. Tam reikia nueiti tam tikrą gyvenimo kelią. Vieniems tai duodama anksčiau, kitiems tai duodama vėliau. Bet jeigu žmogus trokšta, žmogus nori ir Dievas duos tą malonę suprast, kas yra Dievo gailestingumas.
Man įstrigo viena citata. Tai regis yra citata iš Šventojo Jono Pauliaus antrojo į savo paskutinėje knygoje Atmintis ir tapatybė rašė, kad blogiui nustatyta riba iš esmės yra Dievo gailestingumas, kad vis dėlto mes taip 20-asis amžius ir mums Lietuvai su visom tremtim gulagais buvo didelio blogio patyrimo amžius ir 21 amžiuje sakoma, būtent Dievo gailestingumo tema yra viena aktualiausių visai žmonijai. Ir štai gailestingumo Dievo ir blogio tas ryšys santykis. Blogiui nustatyta riba iš esmės yra Dievo gailestingumas. Jis nubrėžia blogiui ribas. Kaip tai kaip tokia vat, teologinė įžvalga, tokia mistinė galbūt įžvalga, kaip ji galėtų mūsų gyvenimuose veikti, padėti mums drąsiai gyventi?
Prisiminkime apaštalą Paulių, kad meilė visą nugali. Meilė, neklysta meilė, kad jinai yra teisinga. Meilė nepavydi, meilė nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritarė tiesai, visą pakelia, visą tiki. Visai ištveria ir niekada nesibaigia. Sako, jeigu atiduočiau net savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau. Sako, jeigu turėčiau tikėjimą, kad galėčiau kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Jeigu išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, ir neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau. Tai žmogaus širdyje visada, kaip sako, kalnas ir šėtonas ir dievas. O meilę mes viską nugalim, viską pakeliam ir visą ištveriam. Kokie išbandymai, kokios kančios, kokie sunkumai bus neužkluptų, tai ta meilė, kuria nežmogiška meilė, bet ta Dievo meilė, kuri yra pasėta mūsų širdise ir viltis, kurios mes neturime teisės prarasti ne vienas, nes esame viltie žmonės ir gyvenimo skelbėjai. Tai visa tai mums padeda išstovėti. Netgi, žiūrėkite, krikščionės, kuriems tenka mirti kankinio mirtimi ir paliūdyti savo tikėjimą. Tai jeigu neįtikėjimas Dievo meilė, jie niekada to nebūtų padarę. Bet kokia Dievo malonė, kad tie žmonės suvokė, išgyveno ir tą tikrovę pajuto, kas yra Dievo meilė.
Taip, mes esam Dievo mylimi ir dėl to galime, arba gal turime, nežinau, mylėti vienas kitą, bet...
Ta meilė veiksminga mumise tampa.
Bet ar visi mes mokam atsiverti tą Dievo meilį, patirti ją savo kasdienybėje? Galbūt štai šventės, ypatingi momentai mūsų džiugina ir mums gal nuoroda į tą džiaugsmą būti Dievo mylimiems, bet ar dažnai jie mus ištinka? Ar...
Bet čia jau yra kiekvieno žmogaus istorija, jau privačiai, kiek tas žmogus atsiveria ir kiek jisai leidžiasi būti tos tiesos paliečiamas. Juk teologija ir jo suvokimas prasideda ne nuo knygų studijavimo, o nuo atsiklaupimo prieš Dievą ant kelių. Tai kai žmogus atsiklaupia, tada jau prasideda teologija prieš Dievą. Kada žmogus savo ašarom plauna kitam broliu ar sesė kojas, tai čia ir yra Dievo meilės išraiška. Tada jis tai ne savo pamokymais, nes kiekvienam žmogui reikia ir kantrybės, ir laiko skirtingai. Ir kaip Faustina sako, kad kiekvienas žmogus yra kitas pasaulis, kita istorija. Ir tai kai tą suvokia ir palieka vietos to žmogaus ir Dievo istorijai ir paslapčiai, tada ir vyksta tas gyvenimas ir tas slėpinys.
Taip, ir tada mūsų krikščioniškumas reiškiasi per tą gailestingumą tam žmogui, kurio reikia. O kaip jį surasti, pasiekti, ar tai savaime atsitinka gyvenime? Tie žmonės šalia atsiranda, ar jų reikia ieškoti?
Visi žmonės, kuriuos tu sutinki savo kasdienybėje, yra tie žmonės, kuriems tu turi parodyti Dievo veidą. Ir jeigu tu nori parodyti Dievo veidą ir nori būti normaliu krikščioniu, tikru, uoliu, degančia širdimi krikščioniu, tai kiekvienam žmogui, nesvarbu, kokios jis religijos, kokios tautybės, koks jo gyvenimo būdas, kas jis yra dabar, tu kiekvienam žmogui turi tapti geriausiu draugu, broliu, seserimi, geriausiu draugu, kurio jisai nebijotų ir kurio galėtų sakyti, šitam aš galiu nors ir naktį skambinti. Bet tada tu būsi krikščionis. Uolus krikščionis.
Bet tai gali išgąsdinti, o kaip man atspindėti paties Dievo veidą? Kas aš toks, kad aš imčiau ir jį atspindėčiau kitam žmogui?
Tau nereikia dėl to vargintis ir jaudintis, jau čia palik tą dalyką Dievui.
Man reikia atsigręžti į tą kitą žmogų?
Pirmiausia, atsigręžti į Jėzų, o tada į kitą atsigręžti ne dėl to, kad aš čia dabar parodysiu Dievo veidą, bet dėl to, kad per Kristų, dėl Kristaus ir su Kristumi. Kiekvienam žmogui, kiekvienam, be išimties, aš turiu tapti broliu, seserimi ir geriausiu draugu.
Kristus mus išmokė maldos, Tėve mūsų, ir ten yra irgi tai, kas turbūt mus turėtų paversti gailestingumo praktikuotojais žmonėmis. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir čia šalia ir Kristaus priesakas, mylėkite savo priešus, melskitės už savo persekiotojus. Taip, atrodo, kad tai yra iššūkis daugeliui.
Nu tai ar čia labai galime save patikrinti, ar tikrai atleisk mums, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams. Tai kaip tu atleidi, jeigu tu dėl smulkmenų žmogų po teismus tampai? Štai šventėme jubiliejų. Kaip tu šventėgi per jubiliejų turi ir dovanoti? Visiškai, net ir skolas dovanoja. Tai kiek dovanojai tų skolų? Ar nubraukiai to 10 eurų, ar ten dar kažkiek tos skolos, ar savo širdį atleidai tiems, kurie tave įskaudino. Ir kaip paskiau, tas pats žmogus, kuris kalba tėve mūsų maldą, nesuvokia ir nepajaučia ir neišgyvena tų dalykų, kuriuos jo lūpos taria. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams. Jis turėtų pažiūrėti save. O kiek, kaip aš atleidžiu?
ateina dabar namo ir apšaukia savo vyrą, savo vaikus, savo kaimynę ar kaimyną, giminaičius, draugus. Ar čia yra atleidimas? Arba vaikšto su tuo pykčiu širdyje? To neturi būti. Reiškia, žmogus ant tiek priprato ir jis tapo, jis yra ne tai, kad krikščionis toks aistringas savo širdyje, bet folklorinis. Nes jam yra svarbu apeiga, svarbu forma, svarbu tradicija, bet kokia yra pasiekmė viso to dalyko, jam tai yra nesvarbu. Juk jeigu aš meldžiuosi Tėve mūsų maldą ir sakau, atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams, tai tų žodžių pasiekmė yra kokia. Kad aš pats stengiuosi visko atleisti ir savo širdį neturėti jokio tokio šešėlio ir skausmo tiems, kurie galbūt yra įskaudinę ar padarę blogai. Būti taikos nešėjo taikos apaštalų, Dievo gailestingumo apaštalų. Tuos žodžius, kuriuos mūsų lūpos ištarė, mes turime įgyvendinti ir tai nėra sunku. Bet kada mes į juos neįsiklausom, važiuokite, čia nebėra mąstymo. Žmogus nebemasto tai, ką jo lūpos ištarė. O jeigu mąstytų, ką jo lūpos ištarė, tai ir gyventų tuo.
Bet žmogiškai galima suprasti tuos, kas patiria sunkumų, artėdamas prie, tarkim, prie šito meilės, to matmens mylėti ir savo priešus.
Vienintelis čia sunkumas tai yra apsiraminti truputį ir savęs, išsižadėti savo egoizmą.
Mane įskaudino tikrai stipriai, įskaudino ir ką aš dabar atleisdamas parodysiu, kad teisingai pasielgė su manimi kažkas. O jeigu neteisingai pasielgė.
Priklauso nuo situacijos, jeigu ten reikia tą situaciją išaiškinti, tai yra vienas, bet jeigu ten dėl kažkokių tai smulkmenų tu vaikštai ir kad ne taip pažiūrėjo, ar čia dabar įsiskaudina, arba pasakė vieno, tau atrodo, kad tenai sakė persakė, tai čia yra jau tavo bėda ir čia turi atleisti. Net ir tuose pačiuose didžiausiuose dalykuose taip pat turi atleisti. Aš jums papasakosiu kunigų situaciją. Nu, o kiek yra įžeidžiama kunigų? Ar jūs, nežinau, ar įsivaizduojate, ką reiškia nusiekai kuniga, tai daug kas įžeidžia. Ir apšneka, žiūrėk, ir gatvė gali apšaukti, ir vienaip, ir kitaip, ir taip, kad net ir gėda gali pasidaryti iš kažkokios neapykantus Dievui, bažnyčiai, taip, apgauti, pasinaudoti. Ar jis dabar komentarų visokiausių prirašyti? Būtų, nebūtų. Kaip ten, kam tik tai galva išneša? Ar jisai eina ir dabar dėl visų tų dalykų bilinėjasi, viešina, šaukia, žiūrėkite, ar eina tam žmogui kerštauja? Jis daug dalykų nukenčia tiesiog širdyje ir atiduoda tai Dievo gailestingumui. Net nebesureikšmindamas tų dalykų, bet palikdamas tai Dievui. Ir to paties žmogaus sąžiniai. Bet savo širdį palieka laisvą nuo tų dalykų, kurie jį įskaudino, pažemino, apšmeižė. Taip ir kiekvienam iš mūsų yra dalykai taip, kurie yra reikalingi. Ir teismų, ir teisybės. Ir yra dalykai, kurių neturėtume sureikšminti, o pavesti Dievo gailestingumui.
Kardinolas Valteris Kasperis rašo, negalima tiesiog pamiršti įvykusios neteisybės, o jo labiau bandyti jos nepastebėti, būtina garbingai pripažinti neteisybę ir prisipažinti ją padarius. Kai tai įvyksta, galima pasiekti sutaikintą praeities dalykų atminimą, kai santykiai apvalomi ir išlaisvinami nuo priešiškumo, tokiu praeities žaizdas gydančiu atminimu gali būti suteikta nauja pradžia ir nauja bendros ateities galimybė. Tik kai senų nesutarimų priešingos pusės vėl ištiesia viena kitai ranką, kad paprašytų atleidimo ir jį suteiktų, įmanoma tematizuoti traumuojančius konfliktus, pradėti sužeidimų gydymo procesą, nutraukti prievartos bei atkirčio prievartai spiralę. Taip, visa tai gražu, bet kai pagalvoji, galbūt iš tikrųjų mums dar tolimas kelias iki tokios krikščioniškos visuomenės, kuri tiesia viena kitai ranka net ir susipriešinusios pusės, o ne kumštė.
Niekada ir nebuvo labai artimas kelias. tas pasaulis visada, kol pasaulis yra kaip krikščioniškas pasaulis, tai kur yra žmonės, ten yra ir įvairiausių istorijų. Vieniems tas kelias yra lengvas, paprastas ir ranka pasiekiamas, kitiems jis yra labai tolimas. Kad būtų visiems iš karto labai artimas, nu, tai tikriausiai laikų pilnatvėje ateinant bus.
Kaip jūs sakėt, pradžioj pokalbio gailestingumas ne žodžiai, ne šnekos, o darbai. Ir bažnyčia yra išvardinusi gailestingumo darbus ir kūnui, ir sielai. Gailestingumo darbai kūnui, išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, ligonį aplankyti, kalinį aplankyti, sušelpti, numirusį palaidoti. Ir gailestingumo darbai sielai, abejojančiam patarti, nemokantį pamokyti, piktą darantį sudrausti, nuliūdusį paguosti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti, melstis už gyvus ir mirusius. Tai šitie darbai ir kūnui, ir sielai, ar jie na, yra mūsų įsisąmoninti, ar mes dažnai prisimename tuos
kaip darbus. Kaip visų tėvė mūsų malda? Kartuojam kasdien, bet labai toli nuo to, ką sakom. Tai čia kiekvienam jau atskirai, kiekvienam su laiku, savo laiku viskas ateina. Duok Dieve mums išminties ir jautrumo tuos dalykus perprasti, tą tikėjimo malonę gyventi ir tyrą širdį turėti. Ir Dievas bus su mumis.
Jėzus yra gailestingas teisėjas, bažnyčia skelbė šitoje knygoje rašoma, bet jis vis dėlto yra pasakęs tam palyginime, ar ne, kad teismo teis pagal tuos darbus, ar ne?
Taip, pagal tai, kiek mylėjom. Mes būsime teisiami, kiek mylėjom.
Ir nepasiteisinsim, kad galbūt nemokėjau mylėti, nieks neišmokė, gal mylėti. Pats mažai meilės patyriau.
Ne, čia nėra priežastis to. Dievas yra meilė ir Dievo meilės mes patirti kiekvienas galime. Ir esame pajėgus. Tik tai reikia mokėti, paprašyti.
Paprastas būdas patirti Dievo meilę ir tapti galbūt žmonėmis, kurie gailestingumo ne tik tai girdi, žino apie tokią Dievo savybę, bet ir kažkaip praktikuoja savo gyvenime. Ačiū Jums, mes kardinolo Valterio Kasperio knygos Gailestingumas temomis kalbėjomės su Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės rektoriumi kunigu Vaidu Vaišvilu. Dėkui Jums. Laidą vedė Ridas Jasiulionis.